Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Tre firma condamno de ciu opinio quiu rifusas la holocauston estis eldirita hodiau de Benedicto la XVI dum la general audienzo en aulo Paulo la VI. En la predico quiun li eldiris comence de sia papado, li declaris che estas explicita tasco de la pastisto voci al unuezzo. Giuste plenumante citi un servadon favore al unuezzo, Benedicto la XVI decidis, antau quelcai tagoi, levi la excomunicoin ciui trafis la quar episcopoin ordinitai en 1988 fare de Monsignoro Lefebvre sen Papa Raitigo. Mi faris citi un agon de patrezza misericordo, char plurfoie tiui episcopoi el montris al mi sian fortan suferadon pro la situazio en ciu ili trovigis. Mi pete desiras, aldonis la papo, che, post citiu mia ago, post secvu zorgema sindevigo fare de ili, plenumi la plia in necessain el pascioin, por realigi la plenan cunulezzon cun la ecclesio, per la attesto de vera fidelezzo, cae vera agnosco, de la instruado, cae autoritato, de la papo, cae de la dua Vaticana Concilio. En la nuna itagoi dum ciui la mondo memorigas la Shoah, la holocauston, la extermadon de la hebreoi dum la dua mondo milito, la papo revenis, per la penso, al sia visito en la concentreio de Auschwitz-Oschwienchim, quie realigis la cruelega amas murdo de milionoi da hebreoi, sen culpai victimoi de blinda rasa cae religia malamo. Ci concerne la papo levis fortan al vocon, porque oni neniam forgesu la tragedion de la holocausto. Dum mi renovigas a meme la esprimon de mia plena cae nediscutebla solidarezzo cun niai fratoi quiui ricevis la unuan alianzon, mi pete desiras che la rememoro pri la Shoah instigu la homaron mediti pri la ne antauvidebla potenzo de la malbono quiam gi conqueras la coron de la homo. Che la Shoah estu por ciui admono contra la forgesemo, contra la rifuso de la rememoro, cae contra la bagateligo, char la perforto farita contra unu sola homa estulo, estas perforto contra ciui, che neniam plu perforto humiligu la dignon de la homo. Poste la papo volis esprimi sia in bondesiroin alla nova ortodoxa patriarco de Moscovo cae de ciui Russioi, Kirill, electita antau dutagoi. Mi prege al vocas sur li la lumon della Sancta Spirito, por malavara servado favore alla rusa ortodoxa ecclesio, cae mi confidas lin alla speciala protecto della di patrino. Anta ucitiui al vocoi, la papo, dum sia pastista instruo, parolis pri la letteroi de Sancta Paulo Apostolo al Tito cae Timoteo. Temas pri du letteroi, diris la papo, el ciui la hodiauai cristanoi povas cerpi multain fructodonain instruoin. A parte, Sancta Paulo, en tiui letteroi pritractis quelcain eraroin ciui comensis disvastigi ce la unuai cristanai comunumui, exemple, la erara considero pri la scribo, ciu estus celo de historia scivolemo, dum oni devas ciam legi gin parolante cun la Sancta Spirito. Por la unua foio, li aldonis, en tiui letteroi estas profunda medito pri la structuro de la ecclesio, episcopoi, pastroi, diaconoi. Cae concerne la pastistoin, citante la letteron la Timoteo, Benedicto la XVI predeclaris che la episcopo devas ciam esti bonvola, prudenta, capabla instrui cae esti indulgema. Ili estas vortoi, kiuj la papo accompanis per instigo alla hodiauai paŝtistoj kaj fideluloj. Ni preĝu la Signoron kaj Sanktan Paŭlon, porque ankaŭ ni, kiel kristanoj, povu pli kaj pli karakteriziĝi en rilato kun la socio en kiu ni vivas, kiel membroj de la familio de Dio. Kaj ni preĝu ankaŭ, porque la paŝtistoj de la Eklezio pli kaj pli havu patrecajn sentojn. La generalan audienzon hodiaŭ ĝojigis festoplena spektaklo, kiun proponis la ĵonglistoj de Itala Cirko. Je la fino, la papo dankis la ĉeestantajn artistojn kaj povis karesi etan leonon. Kaj nun aliaj informoj. La vortoj eldiritaj hodiaŭ de la papo devus esti pli ol sufiĉaj por klarigi lian penson pri la tragedio de la hebrea holokaŭsto, kaj por ebligi, ke la dialogo inter katolikismo kaj hebreismo trankvile daŭru. Tion deklaris la direktoro de la gazetara salono de la Sankta Seĝo, pastro Federico Lombardi, tuj post la ĝenerala aŭdienco ĉimatene. Hieraŭ en komuniko la superulo de la frataro Sankta Pio la deka distanciĝis el la deklaroj kontraŭ la holokaŭsto, kiujn faris Monsignoro Williamson. Tiuj deklaroj absolute ne respegulas la starpunkton de nia frataro. Gia superulo explicite scribis: ni petas pardonon alla supera pontifico kaj al ĉiuj bonavolaj homoj pro la tragediaj postsekvoj de tiaj deklaroj. Kiel konate, hodiaŭ Israelia Ĵurnalo, Jerusalem Post, publikigis artikolon pri la ebla interrompo de la rilatoj de la rabenejo de Israelo kun la romkatolika eklezio. Pastro Lombardi, en la noto pri kiu ni parolis antaŭe, aldonis ke ankaŭ sub la lumo de la novaj deklaroj de Benedikto la Dexesa, oni esperas ke la malfacilaĵoj starigitaj de la rabenejo de Israelo povu esti celo de plia kaj pli profunda medito, tiel ke la dialogo de la katolika eklezio kun hebreismo povu daŭri fruktodone kaj trankvile. Kiel la papo menciis dum la cimatena audienzo, la rusa ortodoxa eklezio havas novan patriarkon. Temas pri metropolito Kiril. La concilio de la rusa ortodoxa eklezio conveninta in Moskvo electis lin je plej granda plimulto. Kiril estas la unua patriarko de la post-comunista Ruslando, posteulo de Alexei la dua, kiu forpasis la pasintan kvinan de decembro. Romo estis conigita la programo de la voyaggio kiun la papo faros al Camerunio kaj Angolo ec de la dexepa gis la dudectria de venonta marto. Do post mal pli ol du monatoi Benedicto la dexesa voyagios al Africo por sia unua apostola voyagio al tiu continento. Genevo, Svislando, iam nun estas pli ol 3000 la forpasintoi, cae 57000 la infectitoi ie colerao, ciu ec de pasinta Augusto trafis Zimbabwon. La situazio estas necontrolebla. Tion diras la Monda Organizajo por la Sano, ciu publicigis la lastan bilanzon pri la epidemio. Temas pri la plei acia epidemio ocasinta in Africo dum la lastai decvar iaroi. Prognozoi parolas pri baldauai 60.000 malsanuloi. Inter la causoi de la epidemio estas la falego de la sanitarai servoi, kiu ŝuldiĝas la grava economia criso kiun la lando trairas. Economio estas katastrofa. Oni lancis la novan banknoton, kun surfaca indico de 100.000 miliardoi da Zimbabwei dolaroi. Je la oficiala curso gi valoras prescau 300 usonain dolaroi, sed je la nigra mercato 30 dolaroin. Temas pri la plej alt cifera banknoto iam ajn emisiata en la mondo. Caregei gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo morgau. Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.